Nsellmilkom l-studios ta' Campus FM nil-qawkom għas-sensiela it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. L-irħula u l-bliet jażlu ismijiet għall-inħawi tagħhom marbutin mal-ġrajiet storiċi u soċjali tan-naħiet tagħhom. Din is-sensiela tlaqa' kliem u għajdut b'reżonanza kulturali. It-termini jiġu mill-istorja, mir-reliġjon, mid-drawiet, mit-twemmin, mix-xjenza, mit-teknoloġija, minn oqsma tekniċi differenti u mill-kultura popolari. Terminu qadim jew tekniku jiġġustifika l-inklużjoni f'din is-sensiela għax ikun intuża x'imkien bħala isem ta' triq jew qasam ta' raħal jew belt. Dan hu xogħol ieħor fih dan il-proġett il-ġrajja wara l-kelma, proġett li jemmen bisħieħ li kull kelma ta' ġrajja. Motto li fakkarna fl-ajdut proverbjali Every picture tells a story. Għajdut li beda fil-bidu tas-seklu 20 għal daqstan din is-sensiela fih dan il-kultura lingwistika. Tippreżenta b'mod sistematiku materjal li juri kliem qadim, storiku u tekniku maħut mill-ismijiet tat-toroq tal-gżejjer tagħna. It-toroq li se nieħdu jitqisu fl-ambjent fiżiku tagħhom ukoll ħalli jitkattar aktar is-sens. Rridu nifhmu li t-toroq qegħdin jippreservaw ħafna kliem u forom lillum aktarx li m'għadhomx jintużaw jew li jintużaw fuq sma limitati ħafna. Aktar kurzitajiet dwar it-toroq Maltin u illum ħanibdew bil-kelma munxar insibu sqa' munxar, il-gudja, triq il-munxar, il-munxar u triq il-munxar mar sa skala.
Eħe, il-kelma munxar u għanom sewa, il-plurali mnaxar. Imma munxar hija kelma bħala nom mimmat minn naxar. Issa hawnhekk naxar noqogħdu attenti, naxar mhux naxar il-ħwejjeġ qiegħda, għax naxar fl-antik fil-Malti kienet tfisser serra. Alright? Ma ħalli nimxu ftit ftit. Il-munxar huwa serrieq kbir b'żewġ handles biex jisserraw tskuk kbar tnejn min-nies, wieħed fuq kull naħa. Jissejħ ukoll demp il-far. Fl-arbi nsibu li waħda mit-tifsiriet tal-verb naxara hija to saw wood, ara minn fejn iġejja. Tara t-tifsira ta' naxar bħala s-serra. Unsibu n-nom minxar li fisser s-serriq. Wettinger jagħti din it-tifsira tat-terminu tal-munxar, alright, the field of the saw, jew saw-like. Iġifieri, għalqa, qed jgħid illi qisha serrieq. Alright? Imma post seta' issejjaħ munxar b'influenza mill-isqal li fejn insibu li serra fis-sens ta' sega, alright, tfisser minn barra serrieq la ċima de monte vetta. Ġifieri it-top, is-summit u l-peak. Qed niftehmu? Allura hawnhekk x'seta' ġara. Seta' ġara illi l-kelma semitika ddakret mit-tifsira Siċiljana.
Sewa.
Qed niftehmu għaliex il-munxar ukoll jista' jkun li jfisser xi ħaġa li qiegħed fil-quċċata. Però aħna nagħtu dak kollu li għandna fil-lingwa tagħna.
F'ħattart insibu sqa' kampu.
Kampu. Huwa biċċard kultivabbli li tista' tikkultiva, jiġifieri, raba saqwi, roqar li tista' tinħadem. Il-kelma ġejja mill-isqal li kampu fis-sens ta' spazju di terra ordinarjament pjana ove si semina. Jiġifieri wesa għall-wita fejn wieħed jiżra xi prodott. Alright? U kampu fl-isqal li ġejja mit-Taljan campo u campo tfisser għala. Alright? Mill-Latin campus, illi fisser art watja. Alright? U għanna għanna din, ġifiri, aħna nistgħu ngħidu li kampu qed mhux nistgħu ngħidu, hekk irridu ngħidu, qed mhu lura lejn il-Latin campus. għall-art watja.
F'Baħariċċa għandna triq it-tunnara.
Tunnara, plural, tunnari. Tunnara hija xbieki għas-sajt tat-ton, it-tuna fishing net. U tfisser ukoll id-dajsa għas-sajt tat-ton.
Tagħmel sens f'din il-lokalità mhux hekk.
Żgur, aktar u iktar Baħariċċa. Il-kelma ġejja mit-Taljan tunnara fis-sens ta' tħejja ta' xbieka ton. Infatti tunnara għandha parti minnha li tfisser it-ton.
It-ton. X'tgħidilna dwar triq il-katlan f'ħattart?
Katlan, plural katlani. Katlan huwa varjetà ta' delja. Akwilina jgħid li hija parti mill-kelma Marku Katlan. Din kelma waħda, Marku Katlan. Kelma komposta. Li hija san ikwota il-professur Giuseppe Aquilina, the name of one of the many varieties of vines. U li hija ġejja mill-is għalli Marku Katalanu. Fil-qasam tal-agrikoltura, Katlana hija għamla ta' dilja Spanjola. U madan tajjeb l-infaklu li Katalan huwa wieħed ġej minn Katalonja fil-Grigal ta' Spanja. Imma li interessanti silejn huwa li minn Marku Katlan li skont il-professur Giuseppe Aquilina x'aktar xilli kienet xi darba tintuża Marku Katlan meta nimmaġina jien ukoll meta importawha mill-isqal li hekk bdew jużawha, u mbagħad qasruha. Oġbitom l-axħar parti, Katlan.
Katlan. Ħammorru f'żewġ lokalitajiet oħra f'Birżebbuġa u fil-Mosta insibu triq il-bieqija u triq il-bwieqi.
Bieqija l-plural bwieqi, sewwa. Bieqija tfisser skutella. Bl-Ingliżi hija bowl u bil-Malti bowl jagħmluha bawl. De Soldanis il-kelma jiktiba bieqija bil-ka. U vassalli għatija bieqje, għaliex vassalli ħafna drabi il-a finali jagħtiha dialettali, bieqje, mhux bieqja, bieqje. Alright? Il-kelma ġejja mill-arbi baqija li tnisslet mill-verb abqa li jfisser to put in store to preserve something. Alright? Il-bieqja, dakha bħala verb. Ok, u allura il-bieqja hija dik dak ir-reċipjent li tliskutella illi tippreserva xi ħaġa ġo fiha. Alright?
Anna il-kelma kenur unsibuha triq il-kenur ħattart.
Kenur, il-plural kwiener. Dina ħaġa illi l-nies tiskantom dak il-wem minn fejn daħlet.
Mhux kenuri?
Kenuri, imma minuta. Għax kenuri tista' tkun tfisser kenus ta' dajes biex niftehmu. Le, il-kenur, il-kwiener, plural tagħha.
Dak ir-reċipjent li jsajru
fuq. Eżatt. Ħaġra.
Ħaġra.
Ptoqba naħa waħda fejn jitqiegħet il-ħatab biex iqabduh u jissajjar l-ikel ta' fuq il-ħaġra. Kien ikun hemm rewwieħa biex iżomm il-ġmamar jaqbdu. Jiġifieri il-kenur kien maġmar. Ara, għax kenur kelma differenti minn maġmar. Maġmar il-post fejn ikun hemm il-ġmamar. Maġmar huwa mela allura għamla ta' fuklar ukoll. Il-kelma insibuha wkoll kenun u tiġi il-plural kwienen mbagħad għax ġejja mill-arbi kanun. Kanun mhux dak li jispara, niftehmu fl-arbi, għax fl-arbi kanun ifisser firepot warmer.
X'differenza?
Mhux hekk. U vassalli l-kelma jagħtiha kinun, bil-plural kwienen. Anka vassalli għatija kwienen, bil-sens ta' fokolare.
Jissu iktar kienu jużawa binne u mill-li birre?
Iva, iva.
Itnej li juma, kem vassalli?
Imman bat, dik il-nata l-axħar ġilet imbedel f-re u koll. Palma il-re ġilet imbedel f-ne.
Ekku. Fil-mosta insibu triq it-tenawt tax-xari.
Aha, mela. Tenawt, bidda, ġeri tinkiteb bitta, u koll, għax għandek t-ene għajn u de, right? Ija nom kollettiv tenawda, tenawdit. Dawn huma, tenawt, right? Xtieli b'weraq imlaħħam ħalib briħa qawwija. Bl-Ingliż tiġi spurge. It-tenaw tax-xari huwa xitla li l-friqaj qodma tagħha jkunu kollha xewk l-spiny spurge. Mbagħad.
Fil-Marsa għandna triq ix-xwieni.
Triq ix-xwieni tistennija hu l-Marsa. Xwieni plural ta' xini. Li kien mirkeb tal-qluq armata t-taqbit biċċa tal-gwerra, xini wkoll, mirkeb il-baħar tal-qluq. Mod ġenerali, xini u koll, insibu fil-ġraja ta' Malta, bosta referenzi għal għamliet ta' xwieni li ta' diversi espressjoni differenti bħal dawn li ġejjin. Għanna, cioè, insibu fil-istorja ta' Malta xini tal-kursari, xini tas-sibi, xini merkantili, xini militari, xini tal-gwerra, xini tal-kargu, xini tal-merkanzija, xini tal-dif, xini tal-loħ, xini tal-sajt, xini tal-tabija, xini tal-re, jew tal-sultan, alright, xini tal-nofs qamar, fejn jidħlu il-kavalleri x'aktar xilli disa nsibu, xini tal-nofs qamar, xini tal-barberija, xini tal-orni, mbagħad, xini għal-ġiri tal-baħar.
Kollha bil-funzjoni tagħhom.
Eżatt, u kollha huma differenti, kollha jfissru differenti, dawn huma termini storiċi, alright, imma parti minn kultura varjata. Il-kelma ġejja mill-arbi xawna li tfisser man of war, ship of war, il-plural xewwali. Era xewwali u tagħna xwieni, u mbagħad aħna sewwa u xini.
Ħanieqfu għal pawża qasira mużikali u wara nkomplu bil-programm tagħna.
Thank you.
ura għal-programm tagħna it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Selim Buħaġar u Professur Charles Briffa. Ħammorru f'żewġ lokalitajiet, ħammorru ħattart u l-Mellieħa fejn insibu triq il-Lugħ.
Aha, Lugħ. Anka hawnhekk għandna plural miksur, Lugħ, il-plural tiegħu jiġi l-wieħ. Sa Lugħ le uħe. Bil-ħe, mux blakka, bil-ħe. Lugħ għandha żewġ tifsiriet. Jew pala, bl-Ingliż tiġi x-xovel. Jew nkella tavla, fallakka jew planka. Sewa, deshom dan is-sija tiegħha lugħ bil-ħe doppja, fis-sens ta' pala. Fl-arbi il-kelma hija lawħ, fis-sens ta' plank, board, all right? Sajdon jagħti t-tifsira tal-lugħ bħala tavla u jżid dan it-tarif. Il-wieħ li hija l-plural tal-lugħ li bihom kienet maħduma l-amara mqazza jew it-tempju tal-mulej fix-xari. Kienu twavel tal-injam xibrejn u nofs u wisajn u 17 il-xiber twal imwaqfin waħda ħdejn l-oħra u miksijin bid-deb. Fuqhom kienet tinfirex biċċa xoqqa kbira li kienet qisha s-saqaf tal-amara mqazza. Ikkwotajt il-Sajdon għaliex Sajdon kien ret ħafna fit-tifsir tiegħu meta ġie biex jittraduċi l-Bibja. Eħe, u l-wieħ ta' din l-amara Sajdon jiddeskrivihom fid-dettall fil-ktieb tal-Eżodu. U din deskrizzjoni tibda hekk. Min issa naqra kollha, għax inkella ma nispiċċaw qatt sewwa, imma l-bidu tagħha. Jgħid hekk Sajdon, u tagħmel il-wieħ tal-amara tal-għawiet tal-ġazzi. Waqfin. 10 dirajn tul il-lugħ u driħu nofs wisa kull wieħed. Ġifieri jara l-lugħ kemm kien ikun twil 10 dirajn, bejħu ieħor isu għandek bejn id-disa u 10 metri. Nifhemu? Dawn il-wieħ mela kienu għad ta' twavel, waqfin ħdejn xulxin li fuqhom kienet tinferex biċċa drab tal-għażel. L-ismijiet tat-toroq jistgħu jirreferu kemm għal pala u kemm għal planka. Għax it-tnejjiet qisu għodod. Issa jista' jkun illi anka waħda tirreferi għal waħda u triq l-oħra tirreferi għal oħra. Jiddependi l-kultura tal-irħula. Hawnhekk aħna semmejna ħattart u mellieħa li huma daqsxejn imbedin u għandhom kulturi tagħhom partikolari.
F'ħattart u l-kalkara nsibu triq il-luqqata.
Alright, luqqata. Plural luqqatat. Hawnhekk dana il-plural huwa plural sħiħ. Luqqata hija disk li miegħu jiddawru il-ħajt għall-insiġ fin-newl. Mbagħad għandha t-tieni tifsira luqqata il-mażel jew fus f'mitħna. Alright? Deshom dan is-sija tiegħha bħala lokkata fl-isqal li aħna nsibu rukkata. U għalhekk probabbli deshom dan iskien influenzat mill-isqal li sewwa. U rukkata fl-isqal li tfisser kwella kwantità dilino olana ke se mette in una volta sulla rocca per filare. Alright, ġifieri għandek dak it-tifsir ta' lukkata, rukkata, li għandu x'jaqsam mal ukoll mal-bini, mal-insiġ u mal-mitħna. Imma jista' jkun li l-kelma għandha rabta mal-arbi laqita din fis-sens ta' peċer. Issa hawnhekk
isu tlaqqat.
Eħe, isu ħafna iktar luqqata. Insibu għanja folkloristika mill-Lasri li tajtek u din hija interessanti din għaliex din l-għanja folkloristika qed ngħid mill-Lasri għaliex il-professur Giuseppe Aquilina minn hemm ġa barra, all right? Tajtek din l-għanja. La ġuża l-maraxija ġifieri, la ġuża ħarġet tanni bl-mażel u l-loqqata bix-xita f'Marzu April tinġabar l-annata. L-annata ġifieri l-prodott tal-art. U jiena li ta' ġibni kalma bħalli l-luqqata silejn. Għalix, għaw, nibda nifhem u naraf kif il-lingwi li influenzaw il-Malti, għamlek għed nitkellmu fuq l-Arbi u l-Isqalli. Sawa, kultant jidħlu f'xulxin, għalla ma tistax tgħid dik ġejja minn hemm biss, għax imbagħad tara li anka fil-lingwa l-oħra jkun hemm xebħ ukoll. Allura itlaqih, itlaqih li sar fil-mentalità tal-Maltin ikun sar b'mod kelma importanti, b'mod bilingwali. Aħna minn dejjem kellna il-multilingwalizmu hawnhekk. U dak huwa parti mill-kultura tagħna. Jiġifieri ma nistgħux noqogħdu nitkellmu kontra li konna iktar minn lingwa waħda. Aħna l-barka tagħna, l-barka kulturali tagħna fil-fatt anka fil-lingwa qed tidher.
Dejjem tiġġenera.
Dejjem tiġġenera u hekk qed tibqa' tiġġenera. Alright, ma tistax tieqaf.
Dak il-mod iżomm ħajja l-lingwa mhux hekk.
U tespandi. U tespandi wkoll, tiżviluppa.
Ħamru bir-żabbuġa nsibu triq il-borok.
Triq il-borok. Eħe. Il-plural borok għandu singular borka li hija tajra tal-ilma li spess jirreferu għaliha bħala papra salvaġġa. Bl-Ingliż tiġi l-mallard jew il-wild duck. Il-kelma borka ġejja mill-Arbi burka, baruka, li tfisser hedgehog, għal-sada xejn fl-Arbi. Mhux hekk. U li għanda l-istess ta' baraka, li tfisser birek. Ok? Issa anka hawnhekk jekk nista' noqogħdu nispekulaw. Sensibu li il-ħsieb ġera minn ħaġa l-oħra. Però rridu nagħmlu dan il-kumment li semantikament kien hemm bidla mill-Arbi hedgehog għal Malti papra salvaġġa. Bil-fors, dawna nsibuhom anke f'postijiet oħra. Per eżempju fl-Arbi mbuta hija l-brimba. Aħna m'aħniex il-brimba. Jiġifieri ġieli naqsmu aħna semantikament minn qasam għal ieħor.
X'tgħidilna dwar triq ix-xnejn abjad f'Marsa Skala?
X'nejn. Eħe, il-kelma x'nejn. Din hija x'nejn hija varjanti ta' x'nien bliha. Xene i-ene, li ju isem ta' bosta kwalitajiet ta' xtieli li jwardu fil-rebbija. U ix-xnien abjad huwa xitla li tikber kullum kien, bl-Ingliż tiġi il-white clover. Fl-Arbi jinsibu xanin li għandha t-tifsira ta' milk thinned with water. Iġveri, aħna x'ngħidu lu għaw mammet u mammet
bl-ilma.
Li jista' jkun li ġejja minnha.
F'ħattar tagħna triq il-Meris.
Il-Meris sewwa u għandhom mimmat Meris, plural tiġi Mieres. Meris għandek l-akka, M-E-A-K-R-I-E-Z. U Meris huwa bl-Ingliż tiġi ponder. Dan huwa beqja li fija titħan. Il-kelma teknika hija teres, T-E-A-K-R-E-Z, xi affarijiet ibsin. Alright? Għandna wkoll nom ieħor, er-ris, tibda blakka, u l-femminil tiġi er-riża u er-riżin il-plural. Er-ris huwa wieħed tas-sena li jitħan xi ħaġa bħal bżar u t-tewm fifrak jew trap. Sinonimu għal er-ris huwa taħħan. Forsi taħħan da xejn iktar komuni kienet, għax illum qasadhom jintużaw daw. Dan in-nom tal-aġent er-ris u n-nom mimmat meres ġejjin mill-verb eres, akka r-e-z, li fisser taħan saħa farrak kisser. Fl-Arbi nsibu il-verb ħarasa, bit-tifsira to crush a thing down. U n-nom meħras li fisser mortar.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna it-toroq jgħidu tagħhom. Aħna nkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Grazzi li segwejtu dan il-programm minn Campus FM, insalmulkom.